Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno, na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodo, na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Karibu tena rafiki mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika mafundisho ya neno la Mungu, yani Biblia. Kila mara ninapofahamu kwamba imani yako yazidi kujengeka, moyo wangu hujawa furaha, maana hilo ndilo lengo na kusudi la kulisikia neno la Bwana. Hili neno ndilo taa ya miguu yetu, ndilo uzima wetu, na pia ni mwanga katika mapito yetu. Leo tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo, sura hiyo ya 7 aya yake ya kwanza. Miongoni mwa vitabu ambavyo watu wamedhani na kusema kwamba ni vigumu sasa kuelewa ni hiki kitabu cha Ufunuo. Kuna wale ambao ufikiri kuwa kitabu hiki kimejaa mambo ambayo ni ya kusoma bila lengo la kuyaelewa kwa kuwa hayapo hapa duniani. Lakini hilo si jambo ninalo kubaliana nalo, kwa kuwa kitabu hiki kimeandikwa katika hali nzuri ya kueleweka, na pia kimegawanywa kwa njia rahisi sana ili yule asomaye aelewe na kuyafahamu yaliyomo. Ila shida, rafiki msikilizaji, hutokana na hali ya kuchukulia mifano iliyomo humu na kutaka kukiingiza katika kile tusicho fahamu au kuitafutia tafsiri yake. Kwa kufanya hivyo, hapo ndipo matatizo ya kuelewa kitabu hiki huanzia. Bali kwa kila hali tunapomwacha Yohana kusema yote kama vile alivyoona, itakuwa ni bora na pia kutuwezesha kuelewa. Sehemu hii ya maandiko, yani kwenye sura hii ya 7, ndiyo ambayo Kristo aliita kuwa ni wakati wa dhiki kuu au siku ya Bwana kwa lugha ya agano la kale. Wakati ambapo haya yanatendeka, kanisa halipo ulimwenguni, maana limenyakuliwa. Naam, kanisa litakuwa limemaliza shughuli na kusudi lake, na hamna maana yake kuendelea kuwepo tena katika ulimwengu. Mtume Petro katika kitabu chake cha pili, sura ya kwanza aya ya 20, asema kwamba mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Kwa maneno mengine, haiwezekani hata kidogo wewe kuchukua aya yoyote kwenye kitabu hiki au kitabu hiki chote na kujaribu kukitafsiri kama upendavyo mwenyewe. Utakapofanya hivyo, basi lile ambalo litatukia ni kwamba hautakuwa na tafsiri iliyo sawa. Pamoja na hilo, ni vema ufahamu kwamba kitabu cha Ufunuo ni cha mwisho kwenye Biblia. Kumbuka vyema ya kuwa katika somo la hesabu, hukuanza na hesabu au kuteneza vitu vikubwa, bali ulianza kwa hiyo ya kuongeza moja na moja, nalo jibu lake ukapata kuwa ni 2. Na kwa kuwa kitabu hiki ni cha mwisho kwenye Biblia, ina maana kwamba kuna vitabu 65 ambavyo ni lazima kwanza uvisome mbele ya kufikia kitabu hiki cha Ufunuo. Utakapofanya hivyo, ndipo utakuwa na ufahamu na hali ya kuelewa sana habari za kitabu hiki. Yohana, ambaye aliandika kitabu hiki kwa njia ya utaratibu, atatuelezea kwa undani hayo ambayo yatakuwepo wakati huo wa dhiki kuu, wakati ambapo hakuna sehemu nyingine ya maandiko imeelezea viwavyo isipokuwa kwenye mahubiri ya Yesu kwenye huo mlima wa Mizeituni. Hayo yasome kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu, sura ya 24 aya hiyo ya 25. Ni haya ambayo Yesu Kristo aliyanena, ndiyo Yohana afafanua zaidi na kutupa maelezo kwayo. Yote ayasemayo ni hayo ambayo Bwana Yesu Kristo aliyasema. Kwenye sura ya 6, tuliona mihuri zile zikifunguliwa, nazo idadi yake ni 7. Ila zilizofunguliwa zilikuwa 6. Muhuri hizo zilitufahamisha shida, masaibu na dhiki ambayo itawakumba hao wakao katika nchi, nayo itakuwa ni mwanzo tu wa machungu. Na ule muhuri wa 5 ulipofunguliwa, tuliona roho za hao waliochinjwa kwa sababu ya imani yao katika Bwana na ushuhuda waliokuwa nao. Na huo muhuri wa 6 ulitanguliza kutufahamisha mambo 4 magumu na machungu, ambayo ni hukumu ya Mungu juu ya wote wakao juu ya nchi wakati huo wa dhiki kuu. Muda huo wote, rafiki yangu, hakuna lolote ambalo limetajwa kwa habari za kanisa. Sababu ya kanisa kutotajwa ni kwa kuwa Yohana aandika mambo ambayo yahusu ulimwengu na kanisa halipo ulimwenguni. Aliambiwa aandike mambo hayo aliyoyaona, naye aliona maono ya Kristo aliyetukuka. Baada ya hapo alihitajika kuandika kuhusu hayo mambo yaliyopo ambayo yahusu wakati wa kanisa, wakati huu ambamo twaishi sasa. Jinsi tulivyoona na kujifunza kwenye vipindi vilivyopita, tuliona ya kuwa kanisa ndiyo ilikuwa mada ya sura ya pili na hiyo ya tatu. Tulijifunza kuhusu kanisa la Efeso, kanisa la Simirna, kanisa la Pergamo, kanisa la Thiatira, kanisa la Sardi, kanisa la Philadelphia na hilo la Laodikia. Lakini kwenye sura ya nne na aya ya tano, kanisa halikuwepo, maana lilikuwa limenyakuliwa nalo lilikuwa na Bwana. Naam, kanisa litakuwa na Bwana mawinguni au mbinguni ukitaka. Huo utakuwa ni wakati wa dhiki kuu hapa duniani. Baadaye rafiki msikilizaji, nitakufahamisha kwa nini kanisa haliwezi kupitia au kuwepo wakati wa dhiki kuu. Kuna shida ya kithiolojia na hata ya kiasili iwapo kanisa litapitia katika dhiki kuu au la. Ila hayo ni ya baadaye. Kulingana na jinsi ilivyo, mada imebadilika na sasa tuaona kwamba tuazungumzia mambo mengine mbali na kanisa. Kwenye sehemu hii, tumejulishwa kwamba kuna hicho kitabu chenye muhuri saba ambazo zafunuliwa kwa ratiba yake na huyo mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Muhuri sita tayari zimefunguliwa na hao wapanda farasi wanne watanguliza hukumu ya Mungu ambayo ni dhiki kuu juu ya wote wakao juu ya nchi. Muhuri zote saba ni akilishi la hilo ambalo litatendeka kwa miaka hiyo saba ambayo nusu yake ni wakati huo wa dhiki kuu. Kufikia sasa, kile ambacho tumeona ni kwamba tayari robo ya idadi ya watu wameangamia katika nchi kutokana na hukumu ya Mungu juu yao. Mungu alitumia upanga, tauni, njaa na hayawani wa nchi kutekeleza hayo. Hii ni kwa kuwa mauti ilipewa uwezo wa kufanya hivyo kama vile ilivyo kwenye sura ya sita. Najua kwamba kila mmoja anayesoma kitabu hiki cha Ufunuo hawezi kuona jinsi ambavyo aweza kuepuka haya ambayo yamo humo au kwa usawa kabisa yatakayokuwako siku hiyo. Ni kweli kwamba hali itakuwa ni ngumu kweli kweli, ila tu kwa kumgeukia Mungu na kumwamini Bwana Yesu, hapo ndipo mtu atawezeshwa kusimama wakati ule. Ila swali ni hili: je, itawezekana waumini kusimama kwa ajili ya imani yao wakati huo wa dhiki kuu? Yohana atatupa kanuni nyingine ambayo tuwafaa kuifuata, kwa kuwa itakuwa ni vigumu sana kwetu kuelewa haya yaliyomo kwenye Ufunuo. Kanuni hiyo anayotumia ni hiyo ya mambo saba saba, ila nitakuuliza uwe msikivu sana kwa jinsi atakavyotumia namba hiyo saba. Kuna mtindo ambao wafuatwa kwenye kitabu hiki kuanzia kufunguliwa kwa muhuri zile hadi hivyo vitasa saba vya dhahabu. Na kati ya jambo la sita na hilo la saba, kuna hilo ambalo hutendeka lenye uhusiano na hilo la kutangulia. Nalo hilo huelezea tukio lenyewe na pia kuyajibu baadhi ya maswali yaliyopo. Hilo, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo tutaliona kwenye sura hii ya saba. Kanuni hii ya kuelezea kuhusu baragumu zile saba itakuwepo pia. Taratibu hii ndiyo ambayo Yohana ataifuata katika kitabu hiki chote. Nasi kwa kufuata kanuni hiyo hatutapotea au kukosa kuelewa hilo ambalo latubidi kama watoto wa Mungu. Sasa nataka tujiulize swali ambalo ni la muhimu sana, nalo ndilo hili: habari gani kuhusu wale watu watakaomgeukia Mungu wakati huo wa dhiki kuu? Tufahamu kwamba Roho Mtakatifu hatakuwa na huduma hiyo ya kuzuia kama vile anavyofanya sasa, kama vile ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya pili aya ya saba. Yeye atakuwa amechukua kanisa ili liingie katika uwepo wa Bwana wake, yani yule Yesu Kristo. Na kwa kuwa hakuna mtu awezaye kumrudia Mungu bila ya kushawishiwa au kuguzwa na Roho Mtakatifu, itakuwaje kwamba kuna hao watu watakaookolewa? Rafiki yangu, fahamu hili, ya kwamba Roho wa Mungu atakuwepo tu katika ulimwengu huu kama vile alivyokuwa mbele ya siku hiyo ya Pentekoste. Siku hiyo ya Pentekoste alifanya huduma nyingine ambayo ilikuwa ya kuwabatiza waumini katika mwili wa Kristo, ambayo sasa twaijua kama kanisa la Kristo. Basi kwa kunyakuliwa kwa kanisa, huduma hiyo ya Roho Mtakatifu haitakuwepo tena. Kumbuka kwamba mojawapo ya huduma yake imekuwa kuzuia uovu katika ulimwengu. Huduma hii ilikuwa lazima iwepo ili injili ya Bwana Yesu Kristo ipenyeze katika ulimwengu uliofungwa na kupofushwa na mtawala wake ambaye ni Shetani. Je, neno lingeendelea vipi iwapo Roho wa Mungu hangelifanya jambo kama lile? Fikiria kuhusu nguvu za giza ambazo zikazini siku zote dhidi ya uenezaji wa injili yake Kristo leo. Mambo mengi hutendeka ambayo kwa jicho la kawaida huwa ni vigumu kuona mkono wa uovu nyuma yake, lakini twamshukuru Mungu ya kuwa amemwacha Roho wake awe pamoja nasi kusudi azuie uovu ule. Iwapo hangelikuwapo Roho Mtakatifu, basi tungelikuwa watu wasiojiweza hata kidogo, maana kwa nguvu zetu hatuwezi kumshinda Shetani. Kwa hivyo watu wataokokaje wakati huo wa dhiki kuu iwapo Roho wa Mungu hatakuwa akizuia uovu tena? Kumbuka kwamba wakati huo wa dhiki kuu utakuwa ni wakati wake Shetani kutenda kama apendavyo. Kusudi na maana ya Mungu kumwachilia atende kama apendavyo ni kwa kuwa hiyo ni hukumu yake juu ya ulimwengu ambao ulimkana na kuyakataa yote ambayo ni ya Kristo na Kristo mwenyewe. Na kwa kufanya hivyo, lile ambalo walitenda moja kwa moja ni kwamba walimkumbatia Shetani katika maisha yao, na sasa hebu waonje hilo walilolichagua. Ila swali letu bado lipo. Je, kuna hao watakao okoka hiyo siku ya dhiki kuu? Rafiki yangu, naamini kwamba kutakuwepo na watu wengi sana ambao wataokoka toka kwenye dhiki hiyo kuu, yani kwenye miaka hiyo saba, kuliko wakati wowote ule katika historia ya ulimwengu. Hili ndilo ambalo sura hii ya saba itatuelezea kinaga ubaga. Roho Mtakatifu yupo ulimwenguni baada ya kanisa kutwaliwa na Bwana Yesu, kama ilivyokuwa mbele ya siku ya Pentekoste. Unaposoma kwenye Agano la Kale, neno la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo Roho wa Mungu alivyokuwa kazini katika mioyo ya watu, na wengi walimrudia Mungu wakati ule. Mfano ukiwa wakati ule ambapo Eliya aliwaangamiza hao manabii na wafuasi wa Baali. Ila jambo lililo dhahiri ni kwamba hakuzuia uovu wakati ule. Diposa watu wa mataifa walifanya kama wapendavyo, na wala hakuwa akiwabatiza watakatifu wa Agano la Kale katika mwili wa Kristo. Huduma hiyo ya kuwabatiza waumini katika mwili wa Kristo ndilo analotenda sasa, na hiyo ndiyo itafikia mwisho wake hapo kanisa litakapokuwa limenyakuliwa. Hata hivyo, atakuwa katika shughuli za kuwaleta wanawake kwa wanaume kwake Yesu Kristo. Ataendelea na huduma hiyo ya kuchukua viumbe vya Mungu na kuvifanya upya. Tuambiwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya pili kuwa, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu aendelea kutulia juu ya nchi kama alivyotenda hapo mwanzo, na jinsi atakavyotenda baada ya kanisa kutwaliwa kutoka ulimwenguni. Wakati huo wa dhiki kuu, atakuwa na huduma spesheli ambayo Mtume Yohana atatuambia kwenye sura hii ya saba. Sababu ya kuwepo na tukio kati ya kufunguliwa kwa muhuri wa kwanza na huo wa saba ndiyo twaipata kwenye sura hii ya saba kwenye aya za kwanza tatu. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya kwanza latuambia haya: baada ya hayo, nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Kama vile aya hiyo inavyoanza, rafiki msikilizaji, Yohana asema kwamba baada ya hayo, maneno yenye maana ya hayo yaliyotangulia kuwepo, yani hukumu ya Mungu juu ya wote walio juu ya nchi, kwa hao wapanda farasi wanne. Hayo ambayo Yohana ametuelezea kwenye sura hiyo ni muhtasari wa haya yatakayotendeka, kwani kuna maelezo zaidi ambayo yatafuatia. Ni baada ya hukumu hizo ndipo aliona malaika wanne wamesimama katika pembe za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi. Pembe hizo nne ni mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Kwenye maandiko twapata kwamba Mungu hutumia upepo na mambo ya asili kutekeleza kusudi lake, kama vile ilivyo kwenye Zaburi ya 148 aya ya 7 na 8 ambayo yasema hivi: Msifuni Bwana kutoka nchi, enyi nyangumi na vilindi vyote, moto na mvua ya mawe, theluji na mvuke, upepo na dhoruba, ulitendao neno lake. Upepo za hukumu zimezuiliwa, wala hakuna lolote linaloweza kutendeka hadi hapo ambapo Mungu atatenda kusudi lake. Je, kusudi lake ni nini? Sidhani kwamba Mungu ataruhusu lolote kuendelea katika nchi iwapo kuna jamii ya wanadamu ambao wamemgeukia wakati ule, kwa kuwa hilo ndilo kusudi lake. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi ni lazima kusimamisha kila kitu na kuiondosha nchi iwapo watu hawatakuwa kimrudia yeye. Ila wakati huo mwenzangu, halaiki ya watu watamrudia Mungu kweli kweli. Hukumu ambazo zitaujia ulimwengu zitawafanya watu wengi kumrudia Mungu. Hukumu hizo zitatekeleza hilo ambalo ni kusudi la Mungu. Kuna wengi watakaomrudia Bwana Mungu, na pia kuna hao ambao watampa Mungu kisogo na kuendelea katika uasi wao, kama vile imekuwa kwa Shetani. Fahamu kama mtoto wa Mungu, kuna huo wakati ambapo waweza kujipata katika hali ngumu, ila shida hiyo haikupasi kuondoka katika njia zake Bwana na kumuacha, bali kuishikilia imani yako katika Kristo, kwa kuwa baada ya yote, thawabu yako itakuwa kubwa mno. La kuhimiza ni hili, ya kuwa kwa habari za kanisa, kanisa halitakuwepo, kwa msingi wa neno la Kristo kwa kila muumini, kwamba yeye alisikiaye neno lake na kumwamini aliyempeleka, yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 5 aya ya 24. Dhiki kuu ni hukumu, nalo kanisa halitakuwamo kwenye hukumu hiyo. Kama alivyoambia kanisa la Philadelphia kwamba atalilinda na kuliokoa kutoka kwenye wakati huo wa majaribu, hivyo ndivyo ilivyo ahadi yake kwa kila mmoja wetu leo hii. Tumaini hilo ndilo tunalo, nami namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Naamini wewe pia wafanya hivyo. Basi msikilizaji, hebu na tuombe pamoja kwa himizo hili ambalo tumelipata kutoka kwenye neno la Mungu. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twalibariki na kulitukuza jina lako, kwa kuwa hakuna kama wewe milele. Tazama Bwana, kwa neema na upendo wako, umetuokoa na kutupa tumaini hili la milele katika mwana wako Yesu Kristo, nasi twasema asante Mfalme wa wafalme, maana kuna mengi ambayo yamo katika maisha yetu yaliyo magumu, ila kwa mafunzo haya tumefahamu ya kuwa hayo hayafai kutuondoa katika pendo lako, bali kutusogeza karibu nawe, kwa kuwa wewe ndiwe mwenyezi na wayajali maisha yetu. Namuombea ndugu yangu msikilizaji baraka zinazotokana nawe, maana katika yote ni wewe tu ndiwe waweza kumwezesha na kumuinua katika hali aliyomo sasa. Anaposoma neno lako na kuendelea kukutazamia, mkono wako wa baraka uwe naye, maana wajua kuwa anakupenda na hilo ndilo ataka kutenda kwa kulitii neno lako. Haya nayaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Ndugu yangu, kwa hakika Mungu wetu ni wa ajabu, naye hujifunua kwetu, maana yeye hataki tubahatishe lolote lile. Haya ayatenda kwa kuwa ni mwenye haki, tena ni kweli. Endelea kulisoma neno hili, maana litakuongoza katika yote yanayokuhusu wewe, na zaidi sana uhusiano wako naye Mungu wako. Tutakapokutana tena tutaendelea kuona hicho ambacho kilitendeka hapo malaika walipozuia upepo usivume juu ya nchi. Kwa hivyo usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.